loteny mbavao misona ny anivony antenimirandolona no domandro malmaraina ny lolona Jean Marcel Eongombe. Tsinisy fonga fonja vaky tany Morondava fa gadra fitono nikasa andositra tany amin'ny fonja ben Morondava ity tamin'ny sabotsy maraina efa tafaverina ny amponja tamin'ny sabotsy any izy fito ireo. Miverina mianatra manomboka anio avokoa ny mpianatra rehetra manerana nosy izay voatery ny ato tamin'ny fianarana noho ny avalana aretina COVID-19 isan'ny voankasika izany manokana moa ny teto amin'ny faritra Analamanga. Any ivelany kosa dia firenena eropeanina voalohany nanapa-kevitra tsy maintsy hanaovany vahoaka vaksiny fanefitry ny COVID-19 ny any Autriche. Misy ny tsy mankasitraka izany satria manitsakitsaka ny fahalalany maolona izao fanerena izao hoy izy ireo. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy fa 7/10 janoary taona 2020 sy 2020 izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra ny efa malala ny eo amin'ny lafiny teknika. Anomboantsika ny antsipirihan'ny vaovao ary misaona ny eo anivon'ny antenimierandolona no domandry ho maly maraina ny lolona Jean Marcel Eongombelo, lolona voafidy tamin'ny lisitra IRD tany Toliary izy. Voalaza moa fa ny fijanona ny fo tampoka no nahafaty azy. Ny aloha izany dia efa notsaboina nandritra ny herinandro teny amin'ny hôpitaly miaramila teny Soavinandriana izy. 50 taona izy izao nidaosany fahafatesana izao ary namela kamboty enina mianada. Nanotrona natao veloma farany teny amin'ny antenimierandolona izy ary nisy ny fitaovam-pivavahana natao teny an-toerana ho mahaly tolakandro ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fankahirezana ny fianakaviana ary dia nentina ny azo avetrany Antoliary ny anofo mangatsika ny taoriana izay ka nanotrona ny fotoana ireo mpikambana sasany anatin'ny governemanta sy ny teo anivon'ny antenimierampirenena ary ireo lolona mazava ho azy any ambanivohitry Betioky Atsimo no andevenana azy. Isan'ny atsiarovan'ny lolona azy hoy ny filohan'ny antenimierandolona Razafy Mahefa Herimanana dia noho izy be fandeferana.
Izy dia zay atona hoe raha be fandeferana zay. Misy dia koa dia ho any Maroka anakitelo no anatin'ny delegation ka andao ianao anisan'ny anakitelo andaoa hitsabo tena any Maroka ianao. Manaiky izy afaka temany tonga tao amin'ny izy sy ny senatera zany indrindra tahina ato aminay. Io izy mantsiaro tonga eto aminao zay président. Fa zao e aloko mandevitra fa anao ny senatera zany indrindra no andeha ho any hitatsika amin'izany ny toe-panahan'ny rahalahyntsika io.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika. Tsy nisy fonja vaky tany Morondava fa voafonja fito no nikasa andositra tany amin'ity fonja ben Morondava ity tamin'ny sabotsy maraina efa tafaverina ny amponja tamin'ny sabotsy any izy fito mirahalahy ireo. Nahazo fitsaboana vetrany kosa ireo mpandrarany fonja naratra tamin'ny fifandonana tamin'ny fanoerana zany anyireo izay isaika hitsoaka ny fonja ireo. Ratsevina moa ny zavanisy dia tamin'ny sabotsy tokony tamin'ny 2/10 latsaka fahefa no nikasa andositra ny voafonja izy fito mirahalahy saika andositra ny fonja zany ireo voafonja fito mirahalahy. Nivoaka nanao fanenjehana avetrany ireo mpandrarany fonja satria ny telo tamin'izy fito moa ny tafavoaka ivelan'ny fonja zany ka tratra tany fokontany tany andrenivohitra Morondava ihany izy ireo. Niditra an-tsehatra ny asa avokoa tamin'io ny mpandrarany fonja rehetra nampiny ny polisy any an-toerana. Araka ny fantatra dia efa telo herinandro no nikonokononan'ireo voafonja izao fitsoahana izao. Nanara roatra ny fotoana fampidirana sakafo izy ireo no nanao ambolehitra hivoaka ny fonja ka teo an-tokotanin'ny fonja ihany dia efa voatazona ny efatra. Nambaran'ny talemparitry ny fandraharana ny fonja any Menabe ny inspektera d'arson Jean-Michel Lamou ny zavanisy tany an-toerana.
Ny kasan'ny andositra moa zany dia fito fa ny arahantsika nahita teo moa zany telo no tavavoaka teny velany fa voasambotra avokoa izy rehetrareo. Izy fito zany zao dia efa pelatanan'ny administration penitentiaire indray izy ireo kehitriny efa ao anaty fonja ao izy amin'izao fotoana izao ka tsy misy fonja vaky tompoko fa tentativena évasion avorte zay no ilazanay anazy zany. Noho ny fahamailoan'ny mpiara-miasa moa zany a dia azo avokoa izy ireo sy tanteraka izy ireo ny fikasany. Misy mpandraharany fonja naratra satria zareo raha nanao be sisika tamin'ny varavarana dia nanohatra moa zany mazava ho azy ny fandarahan'ny fonja. Ka teo indrindra no nisy voavely tamin'ny angady ny fandaraha, sady mpanetana any amin'ny hôpitaly moa zany izy ireo a. Nisy any koa ireo voafonja zay ataontsika hoe efa miasa amin'ny fonja zany mba nanisany nanampy ny mpandraharaha. De i moa izy iny arahantsika mihita fa tsy tanteraka ilay fikasany ratsin'ireo fito mirahalahy ireo.
Fa mbola vaovao mahakasika trangam-piarahamonina hatrany fa teto Antananarivo kosa indray dia miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana ary efa nandefa fitarainana eny amin'ny Bianco ireo mponina eny Ambodivoina Ankadifotsy izay akasain'ny teratany karana hiala amin'ny tanina. Maniry ny ampiatoana aingana hanididy fanesorana azy amin'ny trano fonenany aloha izy ireo. Tokantrano 250 tafo moa no kasaina esorina amin'ny trano fonenany eny Ankadifotsy eny Ambodivoina fa hoe lasa ny teratany karana ny tanin'izy ireo. Tsy nanaiky izany reto olona manodidina ny 300 ireto satria ain'izy ireo misy resaka kolokolo eo ambadika izany ary tsy ara-drariny ihany koa izao zava-misy izao hoiatrany ireto mponina ireto satria efa misy amin'izy ireo no efa nipetraka sy nanajary ny teny toerana efa 70 taona mahery. Nidina an-dalambe noho izany izy ireo tamin'ny sabotsy teo tamin'ny fitora maraina dia efa velona ny orakoraka teny Ambodivoina niaraka tamin'ny sorabaventy milaza ny tsy fankasitrahan'izy ireo izao mahazo azy izao. Raika ambin'ny folo taona izao no nikasany ilay karana akanitany nandresetrahana izy tany amin'ny fitsarana sy ny sampandrarahan'ny fananantany, izany hoe ilay karana no nandresetrahany ka mahatonga azy ireo iantso vojy amin'ny fitondram-panjakana.
Ray aman-dreninay nanajary teo ary hatramin'izao dia mbola zay manajary eto ka tsy namola nahita karana zany zay nanajary ny tanàna teo na dia nametraka zavatra kely ary mbola tsy nahita karana zany zay. 250 tafony eo ka hoaiza ary zay amin'izao oram-pahavaratra izao a mba jereo ihany ny zoma olona gasy zahay a aloha amin'ny malagasy ny tany.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika. 5:30 sy 8 taona indray no tonga eto amintsika amin'ny 25 janoary izao izay hiafaran'ny orinasa mpanjakana SPM. Mitombo ny fikatsamba olana ataon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana anamaivanana ny fiainan'ny mponina amin'ny alalan'ny fanaparitahana ny varitsinjo 500 ariary ny kapoaka natomboka tamin'ny varifety izany ary mbola mitoetra amin'izao. Tamin'iny afaran'ny herinandro teo iny dia novatsiana varitsinjo indray ny teny amin'ireo tsena kely samihafa tao andrenivohitra ka vary fito hatramin'ny 8 taona isan'andro no aparitaka eny amin'ny tsena ary 5 kitapo isaky ny mpivarotra. Isan'ny novatsiana moa ny teny Tsimbazaza maro ambanidi 67 hektara Andravoahangy Analamahitsy sy ny maro hafa. Mifanindran-dalana amin'ny fanaparitahana ny varitsinjo ny fanaraha-maso taon'ny DCI na ny fitaliavana ho an'ny varotra anatiny eo anivo ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana satria tsy tokony hoatra ny 500 ariary mihitsy ny kapoaka ny varitsinjo eny an-tsena. Ho an'Analamanga manokana moa dia tena mbola ampy ny tahirim-bary satria mbola misy 100 taona ny varitsinjo fotsiny, kanefa amin'ny herinandro araka nambara teo dia efa ho tonga indray izany ny 5:50 taona. Mitoy ihany koa moa ny famatsiana ny varitsinjo any amin'ny faritra samihafa ka tamin'ny herinandro dia Nijery ny fanapartahana izany tantolo iary ny tale general ny SPM. Nambara fa tena tsara ny kalitaon'ny vary. Nasio ampahibemaso hitan'ny mpanjifa izany kalitaon'ny vary tsinjo izany sy ny tahiry dimanjato sy efatra arivo taonina. Faritra maro no isitraka izany any atsimo dia ny any Androy, Atsimo Andrefana, Iorombe, Menabe, Matsiatrambony. Ny any amin'ireo faritra ireo indray moa dia tsy tokony hoatra ny 100 ariary ny kapoaka ny vary tsinjo. Any atsimo izay fa any Antsiranana dia fa tonga ny Antsiranana ihany koa ny vary tsinjo 500 taonina na maliana ny fangatahan'ny mponina na nolona ny fitarainan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena noho ny fahasahiranana. Nankasitraka izany lefitry ny antenimeram-pirenena any Antsiranana ny solombavam-bahoaka Jocelyne Maxime.
Dia isorana moa ny mpitondra fanjakana fandrindra ny filoham-pirenena izay naheno ny kiekieka ny vahoaka ny Diego fa eto zany manamarigny zegny zahay satria le fanangataka zegny ny vahoaka hoe miakatra be midangana ny toy ny vary dia miakatra ny mpitondra fanjakana zay hitatsika fa vary vary tsara ary mividy mirary 500 tonne izy directeur io mitonga tsy zegny de 250 tegna le fambilo be 250 zegny mitsika eto fa na de zegny na tsy zegny aza mbola misy ny oafy koa amin'ny herinandro tokony misy koa ny oavy amin'ny herinandro ataoko fa tsy hijaly vary zegny atsika eto zegny zay manambara fa ile vary ary mangitsangitsika be farabe.
Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana raha ny tatitry ny antotanisa mikasika ny valanaretina COVID-19 dia ny ampiro ambidimapolo indray ireo namoiny ainy vokatry ny valanaretina avy amin'ny coronavirus teto Madagasikara raha ny isany voaka tamin'ny herinandro lasa teo iny izany hoe nanomboka ny 8 janoary hatramin'ny 7 janoary lasa teo. Hatramin'ny zoma teo izany dia 50% serivo no olona efa namoiny ainy teto Madagasikara no ity tsimokaretina ity nanomboka ny volana marsa 20 sy roa arivo no mankaty. Roa faingo aotra sivy isanjato zany ny tany olona namony ainy vokatra izany satria hatramin'ny zoma io dia 7.5 ny olona voatily fa nitondra ny tsimokaretina teto Madagasikara ka sitrana avokoa ny 0.7% izany hoe ny 1.8% sy 5 tamin'ireo olona narary ireo. Natratra 5% sy 2 sy 5 sy 3 etsy kosa ny olona natao fitiliana tao anatin'izay roa taona latsaka izay raha ny tamin'iny herinandro lasa teo iny moa izany dia 5.7% iray alina ny olona natao fitiliana ka 5.7% serivo tamin'ireo no nahitana ny tsimokaretina ny 50 tamin'ireo moa dia vokatra fifampikasoana 7.8% kosa ny marary anatin'ny fahasarotana ary 3.4% ireo olona sitrana tamin'iny herinandro lasa teo iny. Ny eto amin'ny faritra Analamangatrano no betsaka ny olona vaovao voatily satria teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 8.7% tamin'ireo tranga vaovao avy any Diana ny 3.0% tany Vakina Karatra ny 3.0% tany Bongolava ny 3.7% Savany 5.5% ary faritra maro ihany koa moa no efa ahitana ny tsimokaretina amin'izao fotoana izao. Raha ny eo amin'ny lafiny fanabeazana indray dia miverina mianatra manomboka anio avokoa ny mpianatra rehetra manerana nosy izay voateriny ato tamin'ny fianarana noho ny valanaretina COVID-19 isan'ny voankasika izany manokana moa ny teto amin'ny faritra Analamanga. Izao izany avo iverina an-tsekoly ireo mpianatra ireo taorian'ny fialan-tsasatry ny noely sy ny taombaovao. Ny 4 janoary lasa teo tsaivina no niverina nianatra amin'ny mpianatra fa iny andro iny any anefa dia ny ato indray izany satria araka ny fantatra dia tena anivon'ny sekoly ny tena namporongatra ity valanaretina ity nanamiafatra amin'ny teo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra tsipartaha amin'ny valanaretina izay rehetra mifamezivezy ny anivon'ny sekoly amin'izao fiverenana mianatra izao ary tsy maintsy misy ny komity manaramaso ny fampiarana izany ny anivon'ny sekoly fa araka nefa nitanterana azy teto moa dia ny teo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena namoaka ny daty fanadinam-panjakana tamin'ny farany herinandro teo iny ampatsehivina izany fa dia ho tanterana ny raika ambroapolo jona izao ny fanadinana sepeka anomboka amin'ny efatra ambroapolo janoary hatramin'ny dimy ambroapolo marsa ny fisoratana anarana ho andreo mpanala fanadinana sep hotanterana ny efatra hatramin'ny fito jolay kosa ny fanadinana bepseka anomboka ny raika amby telopolo janoary avy izao hatramin'ny voalohan'ny volana avrily ny fisoratana anarana ny telopolo sy ny raika amby telopolo aogostra kosa ny fanadinana ho an'ny mpanala caeep ka everina ataony valo amby folo hatramin'ny fito ambyroapolo mey izao ny adinambava sy ny travaux pratike amin'izany ny capep kosa ny raika amby folo sy ny roamby folo oktobra ny adina ntsoratra ary ny valo amby folo hatramin'ny fito ambyroapolo mey ihany koa ny adina ambava sy ny travaux pratike ny bakaloriamo dia ny valo amby folo hatramin'ny roa ambyroapolo jolay izao no anatanterahana izany ka efa nanomboka tamin'ny folo janoary teo hatramin'ny raika amby folo marsa izao ny fisoratana anarana miara-dalana amin'izany ny baka teknika andiany voalohany amin'ny dimy ambyroapolo jolay hatramin'ny valo ambyroapolo jolay kosa ny baka teknika andiany faharoa
misy nateraka oresy onika folo izay
vadika eo amin'ny pejin'ny finoana isika araka ny faritsika teo dia natomboka omaly enina amby folo janoary tamin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka teny amin'ny kôlizioma ny fotoam-piasana roa ambyroapolo sy roa arivo an'ny FCKM fotoana ny tondranam-bavaka ihany koa ny filohan'ny FCKM sy ny ankohonany mitraka miova mivavaka miasa ireo raha fehezina ny afatry ny filohan'ny fiangonana fiangonan'i jesosy kristy eto madagasikara tamin'ireo mpino kristianina izay niara-ny ombim-bavaka teny amin'ny kôlizioma omaly ilainao ny pastera hirako andriamahasoa mi ny mitraka sy mivavaka manoloana ny olana samihafa izay atrehintsika amin'izao fotoana izao toy ny valanaretina ny pastera hirako andriamahasoa ami
misy nateraka oresy onika folo ijeriny tany adrany misy avana malala antsona isika hitraka antsona isika hitraka tena iaraha malala ny avana ny vesatry ny zavatra mitranga amintsika ao anatin'ny valana retina samy hafa manjoantsika akehitriny zay ombonantsika amin'izao tontolo zao moa fa tsy madagasikara rery fantatra ry avana ny ola mpianana rehetra amin'ny endriny samy hafa manjoantsika nisy ampatanolo isy atokantrano ny toeram-piasana ny samy hafa ary mahatratra tapi amin'ny fiainantsika koana fantatra zany ry avana malala saingy inona ihany ny afatra ao antsika mitraka mba mitraka ry avana malala iaza miondrika eo foana miondrika eo amin'ny olana eo foana mba mitrakay ianao maherezy ianao azakivy ianao ary raha dinonao ry andiry reny dia mba ivireny ireny ndray inona ty kivikivy ty de mba miverina indray ianao mba mitsiky indray ianao mba miome indray ianao
mikasika ny hoe miasa indray moa dia isan'ny fanentana ny filohan'ny FCKM ny fambolena ala tokony hosaro-piaro amin'ny fiaraha-miasa amin'andriamanitra isika zanany ho izy amerina amin'nyloany ny tontolo iainana raha simba izany
andriamanitsika no namorona ny tany sy ny lanitra raha simba ny zavatra ny fonon'andriamanitra raintsika isika zanany ny voalohany tokony hosaro-piaro amin'ny fiaraha-miasa amin'andriamanitra hamerina amin'nyloany zany tontolo iainan'izany dia manao antsoavo aminareo ary avana raha manana tany ny fiangonana ny sekoly ndana mamboly alaly ianareo raha tsy manana tany ianareo a ny tokotany tsekoly nareo tokotany mpiangonanareo ataovy za maitso azy ataovy za maitso azy raha ohatra ka tena tsy misy azo ambolena io ianareo fiangonana fitandremana andana maka zanakazo nareo izarao zanakazo ra isaky ny tokantrano ma isambatan'olona ny kristianina aminareo dia entiny mody ambolena ary raha milaza izy fa tsy manana tokotany za de vavolombelona afaka miteny aminareo fa tsy voatery anana tokotany malalaka ianao vao afaka amboly tokotaninao
faneo kevitra iray ara-politika no amaranantsika ny vaovao eto an-toerana tokony avoazana hatrany fotiny na atao refonte mihitsy ny lesy mpifidianana mba hisoroana ny osoka amin'ny fifidianana ho avy ary hisoroana ny fahadisoana goavana nisiana anarana nyverimberina tamin'ny lesy mpifidianana tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo nisy olombavam-bahoaka avy amin'ny antokom-panohitra todisoa andriamampandry tsy anaiky lembenana amin'izay osoka mety hitranga ny mpanohitra ho izy ka aleo dia miaraka amin'ny kandoden zao ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena anatsarana fanomanana fifidianana eto madagasikara nisy olombafam-bahoaka todisoa andriamampandry
fefa misy mitatitra te aminay fa amfanomanana ny fifidianana de misy sady any karapanondro atao zany a na doublon zany na triplon zany a fa eo a pijerevana any zay zao zay amzao fotoana zao a ary ho alefana amy comité international ary mbola amafisinay a zay de atsy anaiky fa tsy maintsy misy fikaonandoa pirenena io a irahana manapaka amreo fonte zay tokony atao amindisy mpifidianana satria isaky ny folo taona de tokony isy reo fonte zany a ary tokony hovaina ny seny sy ny assese a fa tsy mety io a fa olony fitondrana ihany mangarara no de tafitsika ao anatin'izay a de aloha mba samy hitondra ny anjara brikiny hitondra ny andraiky ny daholy ny aktera rehetrarehetra eto amin'ny firenena na mpanao politika eo a na fiarahamony pirenena io a de aloha hiaraka amolavolan'izay a fa firenena iombonana ny firenentsika tsy maintsy misy pression io ataon'ny comité international satria lalàna mihitsika zany hoe isaky ny folo taona dia tokony isy zany refonte ny lista elektoraly zany amty 2022 zany a de tokony atao zany fa tsy revision tsotra no atao a fatatsika fa fenosika ny fifidianana teo ary tsisy anaky lembenana nyzany tsona eto efa mahitrana ankeny vahoaka amin'izao efa hita amin'ny vahoaka efa ho tapitra ny kikamandahanareo a tsisy zavatra tena hoe inona ny zavapita fa de kapiraraka daholy ny zavatra zay atao a eto amin'ny firenena na ny delestage io a na ny ppn io fidangany vidipiainany io tena manahirana efa be zay torhevitra nomena anareo zay fa mafilonareo a zay ke tsy hitadiny toeranareo e iandro fifidianana zay ao anatin'ny mangarara no tokony anaovana an'izay fa matoa zay mbola manitsy anareo a de malahelo an'le vahoaka malagasy zay a malahelo le firenena
toy izao ny vaovao avy any ivelany. Firenena eropeana voalohana napa-kevitra ny tsy maintsy anaovany vahoaka vaksiny fanefitry ny COVID-19 ny any Autriche. Manomboka amin'ny voalohany volana febroary izao dia tsy maintsy manao vaksiny avokoa ny 80 taona no miakatra any an-toerana. Laza ny chancelier autrichien fa miaiky izy fa zavatra sarotra misy ankehitriny ka mila miatrika hifanaraka amin'ny zava-misy ny rehetra ary mila fiomanana ihany koa izany. Lamandy be tokoa ny voalaza fa ho sazin'izay manohitra ny tsy hanao vaksiny. Samy manana ny safidiny amin'ny vaksiny tiany ataony vahoaka any Autriche ao anatin'izany hoetrany izy. Hatramin'ny tapaky ny volana marsa no anamboarany rehetra ny sainy ka manompoka eo no anaovana amin'izay ny fizavana ny taratasy na havitana vaksiny. Niteraka devitra be teo anivon'ny parlementa tany Autriche ity fanapa-kevitra ity nandritra ny herinandro teo. Tamin'ny sabotsy teo manodidina 7:00 ny olona voalaza fa tsy nanaiky izany ka nidina an-dalambe tany andrenivohitra autrisiana naneho ny fanoeran'izy ireo ity fanerena anao vaksiny ity satria manitsakitsaka ny fahalalan'ny maolona izao fanerena izao hoy ireto olona ireto. Farandeha nodimandro omaly ny filomalianina teo aloha Ibrahima Boubacar Keita. Izy no filomalianina nanomboka ny taona 8:30 hatramin'ny 20:30 tany Mali ary naongany miaramila ny fitondrany tamin'ny taona 20:30 io. 6:70 taona iandriamatoa Ibrahima Boubacar Keita izao nodimandry izao ary tany amin'ny trano fonenany tany Bamako izy no maty omaly maraina. Araka fanamafisana nataon'ny fianakaviany tsy mbola nambara mazava kosa nefa ny antony nahafaty azy. Sotranao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao amin'ny sivirandray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.